Բարիօր հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, մեր ծրագրի հիմնական թեմաների մասին նախամարոտ։ Մեկ տարի առաջ Հայաստանի իշխանությունները որոշում կայացրեցին միանալու Կրեմլի նախաձեռնաստան տեսական դաշինքին։ Սեպտեմբերի 3-ը տարեդարձ, թե տարելից Հայաստանի համար, ինչ է շահել և կորցրել Հայաստանը, խորացնելով իր կապերը Կրեմլի հետ։ Պաշտոնական Անկարան կրկին վերահաստատում է, հայ-թուրքական հարաբերությունները չեն նորմալանա, մինչև չկարգավորվի Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Մի խումբ ֆրանսիացի քաղաքական գործիչներ երկրի իշխանություններին կոչ են անում դատապարտել Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր առաջկա եթերաժամի ընթացքում, ինչ այդ լուրեր խոսափողը Հրաչ Մելքումյանին են փոխանցում։
Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այցելել է Ադրբեջան։ Բաքվում նա հայտարարել է, որ Թուրքիա և Հայաստանի միջև խնդիրները կգտնեն իրենց լուծումը, եթե կարգավորվի հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։ Էրդողանի այցի մանրամասները մեր ծրագրում։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի գրասենյակը հայտարարել է, որ սեպտեմբերի 3-ին Պորոշենկոն և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համաձայնության են եկել Ուկրաինայի արևելքում մշտական հրադադար կնքելու շուրջ։ Պորոշենկոյի պաշտոնական կայքում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն հրադադարի մասին համաձայնությունը ձեռք է բերվել Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հերքել է այս հաղորդագրության շեշտադրումները, նշելով, որ Ռուսաստանը հակամարտության կողմ չէ, որ հրադադարի համաձայնության տակ։ Պեսկովն ասել է, որ Պուտինը և Պորոշենկոն քննարկել են, թե ինչ քայլերով կարելի է հասնել հրադադարի հաստատմանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Տալինում այսօր հանդիպել է Էստոնիայի նախագահ Թոմաս Հենդրիկ Իլվեսի հետ։ Մամուլի համատեղ ասուլիսում Օբաման, խոսելով Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի մասին, ասել է, թե Էստոնիան երբեք մենակ չի մնա։ Օբաման այսօր հանդիպում է նաև Լիտվայի և Լատվիայի նախագահների հետ։ Մերձբալթյան 3 երկրների ղեկավարներին Օբաման հանդիպում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի նախորդին, վաղը Ուելսում մեկնարկելու է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթաժողովը, որին մասնակցելու է և Բարակ Օբաման։ Ակնկալվում է, որ գագաթաժողովում որոշում կընդունվի ուժեղացնել Ռուսաստանի սահմանակից ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ռազմական ենթակառույցները։ Իսլամիստ ծայրահեղ զինյալները տեսանյութ են հրապարակել, որում ցույց է տրվում պատանդ վերցված երկրորդ ամերիկացի լրագրողին Սթիվեն Սոտլոֆին հիշեցնող մի մարդու մահապատիժը։ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության խորհուրդը հաստատել է, որ տեսանյութը իրական է։ Օբաման Էստոնիայի մեկնաբանելով ամերիկացի լրագրողի սպանությունը, հայտարարել է, որ դա բռնության սարսափելի ակտ է, և զգուշացրել է իսլամիզ զինյալներին, որ ԱՄՆ-ի ձեռքերը երկար են և արդար պատիժ է կիրագործվի։
Հայաստան Հրաչ այժմ անդրադառնանք օրվա հիմնական թեմաներին։ Մեկ տարի առաջ Հայաստանը որոշեց միանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած ՄԱԿՍ-ային միությանը, մինչ Հայաստանը շարունակում էր իր բանակցությունները Եվրոպական միության հետ, Արևելյան գործընկերության շրջանակներում ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման շուրջ, նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում հայտարարեց, թե Հայաստանը որոշել է միանալ ՄԱԿՍ-ային միությանը։ Հայաստանի իշխանությունները մինչ օրս չեն հստակեցրել, թե ինչ է շահելու երկիրն այդ միությունից, փոխարենը հետ հաստատվում են ընդդիմախոսների մտավախությունները։ Այդուհանդերձ, Եվրոպական ուղուց հրաժարված Հայաստանը շարունակում է խորացնել կապերը Ադրբեջանին հսկայական քանակությամբ զենք վաճառող Ռուսաստանի հետ, թեև Հայաստանում Մայդան տեղի չունեցավ, ռուսական դաշինքին Հայաստանի անդամակցությունն այդուամենայնիվ միանշանակ չընկալվեց հանրության կողմից։ Հայաստանում կա մի ստվարհատված, որը դեմ է այդ անդամակցությանը։ Այսօր այդ մարդիկ դուրս են եկել փողոց կրկին անգամ արձանագրելու, որ իրենց կարծիքով նախագահ Սարգսյանի որոշումը հակասահմանադրական է, ինչպես նաև այդ անդամակցությունը ոչ թե նպաստում է Հայաստանի անվտանգությանը, այլ սպառնում թե անվտանգությանը, թե ինքնիշխանությանը։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Ոչ մաքսային միությանը, ինքնիշխան Հայաստան կարգախոսներով մի քանի տասնյակ մարդիկ ազատության հրապարակից այսօր բողոքի երթով շարժվեցին դեպի նախագահի նստավայր։ Խորհրդանի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից ցույցին ներկայացված էր միայն ժառանգությունը։ Կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանն ընթերցեց Սերժ Սարգսյանին ուղված նամակը։
Մենք բոլորս քաշ գիտակցում ենք, որ ի սկզբանե խախուտ եւ աներակ նկար մաքսային միություն ռուսական նախագիծ Հայաստանի անդամակցելը հերթական անգամ Հայաստանը դարձնում է միջոց ու գործիք ռուսական չարյած կայսրության ձեռքին եւ մեր երկիրը Ռուսաստանն օգտագործելու է իր կայսերական նկարտումներն ու ամբիցիաները բավարարելու համար։
Ոստիկանները պատկազմած թույլ չէին տալիս ցուցարարներին մոտենալ նախագահական նստավայրին։ Միայն երկու երիտասարդների հաջողվեց անցնել մայթը։ Իրավապահները, սակայն, ուժի գործադրմամբ հրելով րոպեների ընթացքում հեռացրին նրանց տարածքից։ Գյումրիի ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը վստահ է, որ տնտեսական վնասներից զատ Երևանը ժողովրդավարական նվաճումների կորուստ է ունենալու, նմանվելով Մինսկին, Աստանային ու Մոսկվային։
Ռուսաստանի խայտառակ օրենսդրությունը, որը նպատակ ուներ եւ արդեն կոնկրետ կյանքի է կոչում ճնշումները քաղաքացիական հասարակությանը, այլ կարծիք ունեցողների բազմակարծության նկատմամբ շատ հնարավոր է, որ արտահանեն դեպի Հայաստան։ Վալինկին Կոչեցյալի հայտարարությունների մեջ դրանք արդեն եղել են եւ պատահական չեն լինում այդ ռեպլիկները, ուրեմն կա ինչ-որ մի գաղափար։ Ինչ կլինի, որ Հայաստանը զսպի իր ավել պակաս խոսողները, ես ինչի՞ եք սրան եթեր տալիս, ես ինչի՞ եք սրան եւ այլ հազար ու մի գործիք։
Ցույցին մասնակցում էին Շանթ Հարությունյանի ընկերներն ու համակիրները։ Շանթ եւ Ազատություն հիմնադրամը ներկայացնող Ֆելիքս Հայրապետյանը կարծում է, որ 1 տարուց ավելի Շանթին անազատության մեջ պահելով իշխանությունները մյուսներին են վախեցնում չընդվզել այս միության դեմ։
Նրանք, ովքեր կատարում են Ռուսաստանի պատվերը եւ ձերբակալեցին իրեն եւ տղաներին, նրանք այսօր էլ ցանկանում են ապացուցել, որ իսկապես շատ ավելի ռուսամետ են, քան ռուսները հենց իրենք են։ Դրա համար էլ Շանթին եւ ընկերներին առաջում կպահեն։
Իդեպ մոտ 1 ժամից էլ նույն պահանջով Բաղարամյան 26-ում բողոքի ակցիա է իրականացնելու ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի անցյալ տարվա սեպտեմբերի 3-ի հայտարարությանը հաջորդեց եվրոպացի գործընկերների բուրըն արձագանքը։ Եվրոպան բացեի բաց ասում էր, որ Հայաստանի որոշումը կայացվել է Ռուսաստանի ճնշումների արդյունքում։ Հայաստանն իր հերթին հայտարարում էր, թե չի հրաժարվում Եվրոպայի հետ համագործակցությունից և որ ընտրում է և քաղաքականությունը։ Մինչդեռ 1 տարվա ընթացքը ցույց տվեց, որ եվրոպական արժեհամակարգը նախընտրող Հայաստանը շտապում է կապերը խորացնել նախ և առաջ Կրեմլի հետ։ Եվ այսպես սեպտեմբերի 3-ը տարելից թե տարեդարձ Հայաստանի համար։ Սարգիս Հարությունյանն է գնացել այս հարցի ետևից և փորձել պարզել, թե ինչ է շահել ու կորցրել Հայաստանը 1 տարվա ընթացքում։
Անցած տարվա իրադարձությունները վկայեցին 1 բան. Հայաստանը դարձավ սեպտեմբերի 3-ի հայտարարության քաղաքական պատանդը։ Այսօր ազատության այդ զրույցում այսպիսի գնահատական տվեց հրապարակախոս Հակոբ Բադալյանը, անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի ճիշտ 1 տարի առաջ Մոսկվայում ընչացրած հայտարարությանը և դրան հաջորդած զարգացումներին։ 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններից հետո նախագահ Սարգսյանը շատերի համար անակնկալ կերպով հայտարարեց, որ Հայաստանը մտադիր է անդամակցել ՄԱԿՍ-ին, իսկ հետո նաև Եվրասիական միությանը։ Այդ հայտարարությամբ Հայաստանի ղեկավարը փաստորեն հրաժարվեց Եվրամիության հետ ավելի քան 3 տարի տևած բանակցությունների արդյունքներից, որոնց նպատակը Բրյուսելի ու Երևանի միջև ասոցիացիան համաձայնագրի կնքումն էր։
1 տարվա ընթացքում տեղի ունեցող իրադարձությունները վկայեցին մի բան, որ Հայաստանը փաստացի դարձավ սեպտեմբերի 3-ի հայտարարության քաղաքական պատանդը։ Դրա մասին վկայեցին այդ 1 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձություններից, օրինակ դեկտեմբերի 2-ին Պուտինի այցը Հայաստան և Գազպրոմի հետ Հայաստանի հետ գրեթե նվաստացուցիչ պայմանագրի ստորագրումը, նաև մայիսի 29-ին Աստանայում տեղի ունեցած հայտնի վեհաժողով Ալիևի նամակը և պահանջները Արցախի մասով, և ընդհանրապես նաև Ուկրաինայի իրադարձությունների ֆոնին Արևմուտք Ռուսաստանից հարաբերության սրման պարագայում երևաց, որ Հայաստանը հայտնվել է մեկուսացման ուղակի մեջ։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի խոսքով նախորդ 1 տարվա զարգացումները ամրապնդեցին իր կարծիքը, որ Եվրասիական միությունը չի կայանա և կմնա թղթի վրա։ Սակայն ըստ Արզումանյանի այսօր իրավիճակ է փոխվել։
Այսօր Ռուսաստանը ընկալվում է միջազգային հանրության կողմից որպես մի երկիր, որի հետ որևէ ցանկություն չկա, որը անվստահելի պարտներ է, եւ Ռուսաստանը հրճակում է ՆԱՏՕ-ն եւ Եվրամիությունը իր թշնամի պետությունների ցանկում։ Այս առումով Ռուսաստանը ամբողջությամբ մեկուսացման գործընթացում է գտնվում եւ այլ ավելի խնդրահարույց է դարձնում այս միության կայացումը։
Մամուլի առաջին էջերը նույնպես նվիրված է Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին որոշմանը։ Լրագիր AM Online պարբերականը ռուսական դաշինքը համեմատում է համակենտրոնացման ճամբարի հետ։ Առաջին AM-ն էլ սեպտեմբերի 3-ը բնորոշվում է որպես խայտառակության 1 տարի։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում Մամուլի տեսությունը։
Լրագիրը արձանագրում է. Այսօր սեպտեմբերի 3-ն է, օր, որն առաջիկայի մանշուշտ կհամալրի հայկական օրացույցի սև օրերի ցանկը։ Եվրասիական ինտեգրացիայի օկտին միակ հոդաբախշ փաստարկը հայ-ռուսական բարեկամության տափակաբանությունն էր եւ մեկ էլ Եվրասիական միությունում վարունգ վաճառելու հնարավորությունը, հեգնում է մեկնաբանը գնահատելով։ Անցած 1 տարին արդեն իսկ ապացուցեց սեպտեմբերի 3-ի որոշումը քննադատողների ճշմարտացիությունը։ Առաջինը եմ կայքում վերնագրված է. Սեպտեմբերի 3, խայտառակության 1 տարին։ Այս տարվա սեպտեմբերի 1-ին թիվ 185 դպրոցի հայոց լեզվի ուսուցչուհի Սոֆիա Արթինյանը իր խոնարհումն է հայտնել ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանին, որը Տիկին Արթինյանի կարծիքով հիմնել է այդ դպրոցը։ Հիշեցնելով այս մասին, առավոտի խմբագիրը միջադեպը կապակցում է Մաքսային Միության անդամակցելու Հայաստանի իշխանությունների սեպտեմբերի 3-ի որոշման հետ։ Այդ երկու իրադարձությունների միջև առաջին հայացքից ոչ մի կապ չկա, իրականում կապը ակնհայտ է։ Այն երկրում, որտեղ մանկավարժները խոնարհվում են Նաչալստվայի առաջ եւ երեխաներին են դաստիարակում այդ խոնարհման ոգով, այդպիսի երկրի բնակչությունը սեպտեմբերի 3-ի նման որոշումները ընդունում է խոնարհությամբ, նշում է Արամ Աբրահամյանը։ Հայոց աշխարհում ձևակերպված է, ենթադրվում է, որ բարգավաճ Հայաստանը իշխանությանն է այլընտրանք, բայց ներքաղաքական անցուդարձն ավելի ու ավելի է հուշում, որ բարգավաճի քողարկված առաքելությունը ընդդիմությանն այլընտրանք լինելն է։ Հավանական համարում եք, որ հաջորդ ընտրություններին հենց Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է գլխավորել հանրապետական կուսակցության ցուցակը։ Հրապարակի այս հարցին ՀՀԿ ամենատարեց պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանը պատասխանում է. «Դե կյանքը ցույց կտա, ես ոչ բացառում եմ, ոչ էլ պնդում»։ Հայկական ժամանակը անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանը պատահական հատելու, գերի ընկնելու վերջին դեպքերին գրում է. «Այս իրավիճակը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում. այդ ինչպես են այս ամենալարված շրջանում, երբ տրամաբանորեն օծն իր պորտով, հավքն իր թևով չպետք է կարողանա հատել հայ-ադրբեջանական սահմանը, մարդիկ քայլում անցնում են սահմանապահ դիրքերի արանքով»։ Սա թշնամու հետ շփման գիծ է, թե քաղաքային բուլվար։ Բա ինչով են զբաղված դիրքապահները, հետախույզները, հակահետախույզները, որ արդեն երկու հոգի գնում հաստում են Ադրբեջան, իսկ իրենց վրա նույնիսկ խաբար չկա։ Նշանակում է սա արդյոք, որ նույն հաջողությամբ էլ այնտեղից կարող են գալ եւ ետ գնալ։ Սրանք հարցեր են, որ պետք է դառնան լրջագույն հետաքննության առիթ, որոնք պետք է բերեն լրջագույն եզրակացությունների, շեշտում է հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Մի Նախաչի միջազգային կազմակերպությունը փորձում է Ադրբեջանի իշխանություններից թույլտվություն ստանալ տեսակցելու Ադրբեջանում գերի ընկած Տավուշի մարզի նոյեմբերյան քաղաքի բնակիչ Սարգիս Անանյանի հետ։ Ադրբեջանի իշխանությունները դեռևս չեն արձագանքել միջազգային կազմակերպության հարցմանը։ Հիշեցնենք, Տավուշի մարզի նոյեմբերյան քաղաքի բնակիչ Սարգիս Անանյանն ադրբեջանական կողմի հաղորդմամբ օգոստոսի 26-ին հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանն ու հայտնվել Ղազախ գյուղում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը որպես ապացույց տեսանյութ է հրապարակել, ինչպես նաև Սարգիս Անանյանի լուսանկարը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում թեման։
Մեկ շաբաթ առաջ գերեվարված Սարգիս Անանյանի հարցով հայկական կողմը սպասում է Ադրբեջանի արձագանքին։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, դեռևս չի շտապում պատասխանել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի դիմումին, տեսակցություն կազմակերպել հայ-ադրբեջանական սահմանն անցած Հայաստանի քաղաքացու հետ։ Այս մասին այսօր Ազատությանն ասաց Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Հասմիկ Գալստյանը։ Նա նշեց, որ ադրբեջանական կողմի թույլտվության դեպքում կոմիտեի ներկայացուցիչները կայցել են Անանյանին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել էր, որ սահմանն անցածը նոյեմբերյանի բնակիչ Սարգիս Անանյանն է, ով այդ քայլին է դիմել Հայաստանում սոցիալական վատ պայմանների պատճառով։ Անանյանի քույրերը ազատության զրույցում արցունքն աչքերին դիմում են Կարմիր Խաչին, խնդրելով ազատել եղբորը գերությունից։
Ուզում ենք խնդրենք Կարմիր Խաչի անձնակազմին, որ եթե հնարավոր է, հնարավորության սահմաններում մեզ
օգնենք,
ուղղակի տարածության պահով հնարավոր չի, կարեմ չենք ներկայանանք իրանց դիրասենյակ։
Քույրերը նշում են, որ եղբայրը ամուսնալուց վաց էր, միայնակ էր ապրում նոյեմբերյանում, ամիսներ առաջ է վերադարձել Ռուսաստանի Դաշնությունից, մեկն էլ էր արտագնա աշխատանքի, երկու որդի ունի, մեկը Ռուսաստանում է բնակվում, մյուսն էլ Երևանում։
Պոլիսի 10-ից հետո եկելա Լելարևան իր տղի ընդ փոքր տղի մոտ, ընդիա ապրել, ես գիտեցել եմ, որ ընդիա, բայց գեղը չեկել, գեղը գալու մասին մենք բաբշե տեղեկություն չենք ունեցել, որ եկելա, մինել ինքիրն եկել ասել, որ Սարգիսն եկելա գեղը, կա ոչ մինք։
Քույրերը հավատացնում են, որ Սարգիսը չէր կարող անցնել սահմանը, առողջական խնդիրներ ունի, բանակում չի ծառայել։
Ինքը միշտ էլ է նորմալ, համեստ, շնորհքով այդ ձևի մարդայել, բանակում չի ծառայել ինքը, ընդհանրապես ոչ մի բան էլի
ես… Ակրծությունն էլ չի ենել էլի այքի դա նրա։ Տասմին տարեկան լետ է հայ, հիվարդանոցները մահայստի հայնդի։
Ադրբեջանը նաև անպատասխան է թողել Կարմիր Խաչի միջոցով ուղարկված Հայաստանի իշխանությունների խնդրանքը, հաստատել, որ սահմանն անցած անձը նոյեմբերյանի բնակիչ Սարգիս Անանյանն է։ Ազատության հետ զրույցում կառավարության առընթեր գերիների, պատանների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրելյանն ասում է, որ չնայած Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն արդեն հայտնել է այդ մասին, բայց ինչպես եւ նախկին դեպքերում Կարմիր Խաչի միջոցով հայկական կողմին պետք է տեղեկացնի, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցներով ցուցադրվող անձը նոյեմբերյանի բնակիչ Սարգիս Անանյանն է։
Իհարկե հարցումը կատարված է, սակայն ադրբեջանական կողմից դեռ ոչ մի հաստատում չկա, այսինքն Կարմիր Խաչի միջոցով ես պաշտոնական հաստատում չունեմ։
Կապրելյանն ասում է, որ վերջին տարիներին գերության մեջ հայտնված քաղաքացիների հարցերով կողմերը Կարմիր Խաչի միջոցով են տեղեկություններ փոխանակում, քանի որ Ադրբեջանի համապատասխան հանձնաժողովը դադարել է իրենց հետ համագործակցել։ Միջդեռ մինչև 2007 թվականը ուղիղ համագործակցության օրինակներ ունեին։
Այսօրն ոչ միշտ էր, որ մեր նախաձեռնությունն է, շատ անգամ իրենց նախաձեռնությամբ էլ էր դա տեղի ունենում, բայց այն ժամանակ որոշ կառույցները գլխավորում էին այլ մարդիկ, հետո չգիտեմ, դիրքորոշումը, քաղաքական իշխանությունները նույնն են, բայց հետագայում դիրքորոշումը փոխվեց, դենա տեսնում ենք տարբեր հարցերում, թե ինչպիսի մոտեցումներ են ցուցաբերում, նույնն էլ էս հարցին է վերաբերվում։
Պաշտոնական Անկարան Վերստին հայտարարում է, հայ-թուրքական հարաբերությունները չեն նորմալանա, մինչև չկարգավորվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Այսօր պաշտոնական այցով Բաքու ժամանած Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը եղբայրական պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է նաև, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկն է։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Թուրքիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունները կկարգավորվեն միայն այն բանից հետո, երբ հանգուցալուծվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա հակամարտությունը։ Հակառակ պարագայում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունները կմնան նույն մակարդակի վրա։ Այսօր Բաքվում Իլհամ Ալիևի հետ ավելի քան 1 ժամ տևած դռնփակ բանակցությունների մեկնարկին հայտարարել է Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։
Ադրբեջան-Ermenistan sorunu çözülürse Türkiye-Ermenistan arasındaki sorun da çözülmüş olur.
Բանակցությունների ընթացքում Էրդողանն իր ադրբեջանցի պաշտոնակցին հավաստիացրել է, թե իր նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց հետո Բաքվի եւ Անկարայի հարաբերությունները միանգամայն նոր ворակ են ձեռք բերելու։ Այսուհետ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններն այլ կերպ կզարգանան։ Այս պահից սկսած տարածաշրջանային խնդիրներն իրենց լուծումը պետք է գտնեն մեր երկու պետությունների համատեղ ջանքերի շնորհիվ, հայտարարել է Էրդողանը։ Կեսօրին մոտ դեմարդեմ բանակցությունների ավարտին արդեն Էրդողանն ու Ալիևը հանդես եկան հատուկ հայտարարություններով, խուսափելով սակայն պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահների այս հայտարարություններից էլ պարզ դարձավ, որ հայկական խնդիրներն այսօր Բաքվում կայացած բանակցությունների առանցքային օրակարգային կետն էին։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը մեր բանակցությունների թեման էր։ Կարող եմ ասել, որ այս հարցը մշտապես գտնվում է մեր բանակցությունների օրակարգում, եւ այսօր էլ մենք քննարկում ենք այն քայլերը, որ հետագայում պետք է ձեռնարկենք այս ուղությամբ, հայտարարեց Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ադրբեջանի նախագահն էլ հարկամարեց մեկ անգամ եւս գովեստի խոսքեր հնչեցնել Անկարայի հասցեին, Ղարաբաղյան խնդրում որթեգրած միանշանակ ադրբեջանամետ դիրքորոշման համար։ Թուրքիան մշտապես բացահայտ կերպով արտահայտել է իր դիրքորոշումն, աջակցելով ճշմարտությանը։ Ադրբեջանական հողերը շարունակում են զավթված մնալ, 1 միլիոն փախստական կա, ադրբեջանցիների նկատմամբ պետնիկ զտման քաղաքականություն է իրականացվել։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունը, ՄԱԿ-ը, 4 բանաձև է ընդունել այս հակամարտության մասին, ցավոք սրտի Հայաստանը շարունակում է անտեսել այս բանաձևերի դրույթները։ Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա, և ես վստահ եմ, որ այդպես էլ կլինի, հայտարարեց Ալիևը, նշելով նաև, որ այսօր կայացած հանդիպման ընթացքում ինքն ու Էրդողանը չեն շրջանցել հայոց ցեղասպանության ապագա 100-ամյակի հարցը։ Դրա հետ մեկտեղ ադրբեջանական կողմը միջազգային բոլոր կառույցներում մշտապես աջակցում է Թուրքիային, երբ Հայաստանը փորձում է առաջ քաշել այսպես կոչված ցեղասպանության հարցը։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը արտաքին գործերի նախարարությունների, դեսպանությունների, արտերկրում գործող թուրքական ու ադրբեջանական կառույցների միջոցով համատեղ ջանքեր են գործադրում այսպես կոչված ցեղասպանության մասին հայկական այս կեղծիքը բացահայտելու ուղղությամբ։ Միանշանակ է, որ այդ պնդումները չունեն որևէ պատմական հիմք։ Մենք համատեղ ուժերով շարունակելու ենք հերքել Հայաստանի և համաշխարհային հայության կողմից Թուրքիային ներկայացվող այս անհիմն մեղադրանքները։ Այդ բոլոր պնդումները պարզապես կեղծիք են ու զրպարտանք, հայտարարեց Ալիևը։
Մամուլում լույս է տեսել մի քանի հեղինակավոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կոչ։ Իլհամ Ալիևի քաղաքականությունը դատապարտող խիստ ուղերձ, որով ֆրանսիացի քաղաքական գործիչները պնդում են, որ Ղարաբաղի պես դեմոկրատական կազմավորումը պարզապես չի կարող վերադարձվել Ադրբեջանի պես բռնապետական երկիր։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանն է պատմում։
Ֆրանսիա Ղարաբաղ բարեկամության խումբը Le Monde օրաթերթում հանդես է եկել մի հայտարարությամբ, որի մեջ կոչ է արել տապալել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կարգը։ Կոչը ստորագրել են խումբը կազմող 3 տարբեր քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, ցույց տալով այն համախոհությունը, որ գոյություն ունի այդ հարցում խմբի ներսում։ Նշենք անմիջապես, թե Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության խումբը, որը ստեղծվել է 2013 թվականի մարտին, Մինսկի խմբի գործունեությանը նպաստելու, Ղարաբաղի բնակչության մեկուսացումը խզելու և Հարավային Կովկասի ժողովուրդների միջև սպումներ և երկխոսություն հաստատելու համար կազմված է մոտ 3 տասնյակ պատգամավորներից, քաղաքապետներից և սենատորներից։ Լմոն ուրատերտում իրենց հրապարակած կոչում նրանք մի զուգահեռ են անցկացնում իսլամական պետություն անվամբ կազմակերպության զինյալների կողմից դաժանաբար սպանված ամերիկյան լրագրող Ջեյմս Ֆոլեի և ադրբեջանական բանակի զինվորների կողմից սպանված Կարեն Պետրոսյանի ճակատագրերի միջև այդտեղից էլ պարտադրվող զուգահեռը իսլամական պետության և Ադրբեջանի կարգի միջև և այն հետևությունը, թե չի կարելի պարտադրել Ղարաբաղի պես դեմոկրատական կարգ ունեցող մի պետության քաղաքացիներին վերադառնալ ամբողջատիրական կարգ ունեցող Ադրբեջանի տիրապետության տակ, կարգ, որը աշխարհի ամենաճնշողներից մեկն է և պարբերաբար դատապարտվում է մարդու իրավունքների միջազգային կազմակերպությունների կողմից և վտանգ է հանդիսանում իր իսկ քաղաքացիների համար, գրում է Ֆրանսիա Ղարաբաղ բարեկամության խումբը Լմոնդի իր կոչում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Դառնանք Երևան։ Ընդամենը 7 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում կառուցված հյուսիսային պողոտան այսօր կրկին շինհրապարակ է հիշեցնում։ Թեև այսօր պողոտայի շինարարությունը պետք է արդեն ավարտված լիներ։ Միլիոնավոր դոլարներ արժողությամբ հյուսիսային պողոտայի սալիկները կարճ ժամանակում մաշվեցին և շարքից դուրս եկան։ Ուշագրավ է, որ պողոտայի հեղինակներն այդ սալիկապատ ծածկը չեն նախատեսել մարդկանց մեծ հոսքերի համար։ Հովհաննես Մովսիսյանն է այցելել հյուսիսային պողոտա, պարզելու թե ինչու առ այսօր շինարարությունը չի ավարտվել և ուր են քաղաքապետարանի խոստացած կանաչապատ տարածքներն ու իտալական ծառերը։
Իտալական սալիկներով զարդարված հյուսիսային պողոտան շահագործման կհանձնվի 2 ամիս ուշացմամբ, քանի որ սալիկները ժամանակին չեն ներկրվել Հայաստան։ Ընդամենը 1 ամիս առաջ Երևանի փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանը խոստացել էր, որ գլխավոր պողոտան պատրաստ կլինի օգոստոսի վերջին։ Այսօր, սակայն, խոստովանեց, ժամկետները ուշանում են սալիկների պատճառով։ Թե որ կազմակերպություններ պատասխանատու ներկրման համար փոխքաղաքապետը չկարողացավ նշել։ Փոխարենը հստակ նշեց, որ շինանյութը ուշ ներկրելու համար որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Կարծում եմ այստեղ ոչ թե պետք է մեղավորներ փնտրել, պատասխանատվության ենթարկել, այլ կարծում եմ, որ պետք է ուղղակի 12 գրուպ ընկերությանը, մասնավորապես Սամվել Կարապետյանին, շնորհակալություն հայտնել այս գեղեցիկ նվերը Երևանին մատուցելու համար։
Հյուսիսային պողոտայի վերակառուցման համար 6 միլիոն դոլար է հատկացրել ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիր գրուպը, որը պողոտայի ստորգետնյա հատվածում առևտրի և ժամանցի կենտրոն կառուցելու թույլտվություն է ստացել։ Հիմա արդեն քաղաքապետարանը նոր ժամկետ է նշում, խոստանալով պողոտան շահագործման հանձնել հոկտեմբերին։ Քաղաքային իշխանությունները նաև վստահեցնում են, թե այս անգամ ուշի ուշով հետևելու են որակին, ընդունելով, որ ընդամենը մի քանի տարի առաջ կառուցված պողոտան վերակառուցման է ենթարկվում անորակության պատճառով, և սրա համար ևս որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Պողոտայի նախագծի հեղինակ ներկայումս քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը որպես անորակության պատճառաբանություն օրերս հայտարարել էր, թե ծածկը մարդկանց մեծ հոսքերի համար նախատեսված չի եղել, այդ պատճառով էլ այն պետք է վերանորոգվեր։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
հարգելի ուղդիրներ, մեր ցերեկային հաղորդումն ավարտվեց, եթերում կլինենք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, իսկ մինչ այդ մեր լրատվությունը հետևեք անընդհատ թարմացվող Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։